Jobit, kapitulli 21. A mund të nxjerrësh Leviathanin me grep ose të mbash të palëvizur gjuhën e tij me një litar? A mund t'i vësh një xungth në flegrat e hundës ose t'i shposh në ofullën me një çengel? A do të të lutet ai së tepërmi apo do të të drejtoj fjalë të ëmbla? A do të lidh një beslidhje me ty që ti ta marrësh si shërbëtor për gjithnjë? A do të lozësh me të si me një zog apo do ta mbash lidhur për vajzat e tua? Miqtë tu do të bën me të takime të mrekullueshme, apo do të andajmë valë midis tregtarëve? A mund të mbulosh lëkurën e ti me shigjeta dhe kokën e ti me fushnja? Vëri duar mbi trupin e ti, do të të kujtohet luftimi dhe nuk e për ta rifilluar. Ja, shpresa ati që sulmon është erreme, mjafton ta shikosh dhe të zët merri. Askush nuk ka guxim sa ta provokoj. Kush pra është në gjendje të qëndroj fort para meje? Kush më ka bërë një shërbim i pari që unë duhet ta shpërblej? Çdo gjë në qetë është imja. Nuk do t'i kaloj në heshtje gjymtyrët e ti, forcën e ti të madhe dhe bukurinë e armaturës së ti. Kush mund ta zhvesh nga parzmoria e ti dhe kush mund t'i afrohet me një fretë dyfisht? Kush mund ta aportat e gojës së ti, e rrethuar siç është nga tmerrdhi dhëmbëve të ti? Shumë të bukura janë rreshtat e mburojave të ti, të salduara fort si prej një vule. Ato janë aq afër njëra tjetrës sa midis tyre nuk kalon as ajri. Janë të ngjitura njëra me tjetrën, të bashkuara fort midis tyre dhe nuk mund të ndahen. Teshtimat e ti japin shëtima drite dhe sytë e ti janë si qepallat e agimit. Nga goja e ti dalin flak, dalin shkëndia zjarri. Nga flegat e undës e ti deltym, si nga një enqë vlon ose nga një kazan. Fryma e ti vë zjarrin qymyrit dhe nga goja e ti del flak. Forca që ndron dhe qafa e ti dhe para ti hedh valet merri. Pjesët e flashtë atë mishit të ti janë fort kompakte, janë mjaftë ngjeshura mbi të dhe nuk lëvizin. Zemra e ti është e fort si një gur, e fort si pjesa e poshme e mokrës. Kur ngrihet, të fuqishmit kanë frikë dhe nga të merri mbeten të hutuar. Shpata që arri nuk i bën asgjë, e njëjta gjë ndodh me ushtën, shigjetën dhe shtizën. E quan hekurin si kash dhe bronzin si druto brejtur nga krimbi. Shigjeta nuk e bën të ikë. Gurët e obes për të janë si kalamishte. Topuzi duket sikur është kasht, a i talet me vringëllimin e ushtës. Po shka maja të mprehta dhe lë gjumë si të lesës mbi balt. E bën të zjehum nerën si ndë një kazan dhe bën dejtin si të ishte një enë me melhem. Lë pas vetës një vrash drite dhe humnera duket si e mbuluar nga thinjat. Mbi tokë nuk ka asgjë që t'i ngjaj, që të jetë bërë pa pasur fare frikë. Shikon në fytyrë të njerëzit me ndjenjë mëdhenjë. Ai është mbret mbi të gjitha bishat më madhështore.